Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 88 vám prinesieme reportáž o vzájomnej spolupráci poľovníkov, rybárov, ochranárov a lesníkov, a to na rôznych projektoch, ktoré riešia problematiku kormorána, inváznych druhov zvery a poľovníckej pedagogiky. V ďalšej reportáži si pripomenieme 25. výročie vzniku štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Následne budeme s veterinárnym lekárom hovoriť o aktivitách poľovníkov, ktoré sú zamerané na sledovanie zdravotného stavu zvery. Predstavíme vám nemeckého krátkosrstého stavača, zastavíme sa na výstave fotografií jaskýň a v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. No a na záver pôjdeme spolu s deťmi základnej školy vo Vyhniach čistiť revír a rieku Hron. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na jubilejnom 50. ročníku medzinárodného veľtrhu Agrokomplex predstavili svoje aktivity v prírode aj poľovníci.
Poľovníctvo ako také je v podstate prírodným a kultúrnym dedičstvom každého národa. Je nástrojom tvorby a ochrany prírodného prostredia, ale predovšetkým aj nástrojom tzv. Budovania a rozvoja vidieka. Čiže ak hovoríme o produkcii na vidieku, ak hovoríme o vidieckom spôsobe života, tak popri poľnohospodároch a samozrejme lesníkoch a poľovníkoch nesmieme zabudnúť ani na tých ďalších, povedzme na tých rybárov, nesmieme zabudnúť na včelárov.
Ste videli to prepojenie a veľmi dobré vzťahy medzi poľovníkmi, poľnohospodármi, lesníkmi a proste všetkými, ktorí na tom vidieku pôsobia. Áno, je to tak, proste Slovensko je vidiecká krajina, viac ako 50%. Ten vidiek je pre nás dôležitý a je život a proste tá produkcia, tá poľnohospodárska lesnícka činnosť na tom vidieku, tá neskončí, tá práve že bude napredovať a preto sa treba tomu určite venovať.
Jednou z tém, o ktorej poľovníci diskutovali s rybármi, bola problematika lovu kormoránov, ktoré spôsobujú značné škody.
Je vyčíslená škoda zhruba na nejakých za posledné 2 alebo 3 roky zhruba 9 miliónov eur. To sú obrovské škody. Tieto škody sú hlavne, ten kormorán nám je generačné ryby, a my s žiadnym zarybňovaním nedokážeme tieto škody vlastne nejak nahradiť tým, že budeme zarybňovať, keď nám odídu generačné ryby. Najlepšie je, aby sa tam tie naše generačné ryby tu vytreli, aby odozdali potomstvo. Takže preto sme oslovili Slovenskú poľovnícku komoru.
Tým, že Slovenská poľovnícka komora požiadala o výnimku, tak je platná pre jej všetkých členov. Sme vytvorili aj mapu, kde nie je možné kormorána loviť a kde je ho možné loviť len v určitej dobe, pretože sú miesta, kde je možné kormorána loviť od 1.9. do konca novembra, potom sú tam od 1.9. do konca januára a zvyšok územia je možné loviť v podstate do 15.3.
Priestor výstavy využili poľovníci a ochranári aj na prezentáciu spoločného projektu zameraného na invázne druhy.
Cieľom projektu je nastaviť nejaký systém, vďaka ktorému by sme dokázali eradikovať v čo najväčšej miere invázne druhy živočíchov v rámci vybraných chránených vtáčich území. A cieľové invázne druhy sú 4. Je to norok americký, psík medvedíkovitý, medvedík čistotný a nutria riečna.
Sú predátormi aj poľovnej zvery, ale samozrejme aj týchto vybraných druhov chránených živočíchov, ktoré práve v tomto projekte je potrebné zachrániť tak, aby tie hniezdne populácie na Slovensku sa zastabilizovali, prípadne zvýšili.
Predchádza tomuto projektu, čo už 3 roky robíme spoločne, iný lifeový projekt v chránenom vtáčom území Sislovské polia pre ochranu dropa veľkého. A v podstate už pri ochrane tohto vtáčieho druhu sme si uvedomili, že pokiaľ narazíme na ten tlak inváznych druhov živočíchov a nebudeme s tým niečo robiť, tak v podstate tie aktivity na iných projektoch už by nám nepriniesli takéto výsledky.
Jubilejný Agrokomplex tak prispel k prezentácii spoločných projektov rybárov, poľovníkov i ochranárov. Zaujímavým projektom je aj spolupráca Poľovníckej komory a Národného lesníckeho centra v oblasti poľovníckej pedagogiky.
Máme k dispozícii prvých lektorov, ktorí budú školiť vlastne všetkých tých, ktorí sa v rámci poľovníckej pedagogiky budú venovať jednotlivým vekovým kategóriám detí a mládeže, tak aby sme teda dodržali aj štátnu politiku v oblasti vzdelávania detí a mládeže, aby sme s ňou boli kompatibilní a aby sme skutočne tým deťom podávali informácie, ktoré sú relevantné sú podložené reálnymi teda evidenciami, štatistikami, aby sme ich teda pripravili na to samostatné kritické myslenie v budúcnosti čo najlepšie.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V septembri sme si pripomenuli 25. výročie vzniku štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. V čase jej vzniku bol ministrom životného prostredia László Mikloš.
Tým, že územné plánovanie podľa zákona bolo celoplošnou záležitosťou, tak sme si povedali, že aj ochrana prírody musí byť celoplošnou záležitosťou. No a aby to malo správcu, tak sme sa dohodli, že ideme urobiť celoplošnú, celorepublikovú štátnu ochranu prírody, teda organizáciu, a k tomu sme potom prispôsobili aj územné členenie.
Rozdelením celého územia Slovenska do kompetenčných území získala príroda a prírodné hodnoty v podstate dohľad a správu aj v tej voľnej krajine, nielen v chránených územiach.
Vznik štátnej ochrany prírody prispel k rozvoju a k kvalitneniu poznania životného prostredia a ochrany, čo sa týka živočíchov rastlín, ale v každom prípade v tom smere treba obrovskú spoluprácu so subjektami, ktoré pôsobia v regióne a na území Slovenska a v konečnom dôsledku využívajú krajinu ako takú.
Sme si pripomenuli dôležitý míľnik 25 rokov od jej vzniku. Ochrana prírody samozrejme tu existuje oveľa dlhšie, viac ako 100 rokov. Väčšinou tá ochrana prírody bola niekde, že to bola ochrana dokonca kultúrnych pamiatok a také nejaké formy, až sa v podstate po revolúcii dospelo k tomu, že by sa to malo osamostatniť ako samostatná jednotka. A ja som aj dneska na to apeloval, na tých zamestnancov, že aj keď my tu nebudeme, ale nech pamätajú stále na to, že človeka máme brať ako súčasťou životného prostredia. On není ani v centre, nemá sa točiť všetko kolo neho, ale nemá byť ani mimo toho kruhu, je akože vylúčený. Čiže to je taký ten hlavný apel, hlavný odkaz.
A ten nesú aj aktivity ochranárov, ktorí boli za svoju prácu ocenení.
Bolo ocenených 25 pracovníkov, či už na chránených krajinných oblastiach, alebo priamo na riaditeľstve, alebo na regionálnom centre. Pod štátnu ochranu prírody patria aj jaskyne, takže boli ocenení ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v jaskyniach viac ako 25 rokov.
Treba dobre rozbrať aj odbornú bázu, lebo ochrana jaskyň je taká, že dá sa povedať úzka špeciálna problematika. Na to treba využiť špecialistov. Slovensko nemá veľa. Príde odborník na povrchovú krajinu, ale keď má do toho jaskyne, chodí systematicky po lánach, po rebríkoch, pláziť sa, to je náročnejšie, musí byť na to prispôsobiť. Mnohí ľudia sú odborníci, boja sa proste jaskyň.
Toto ocenenie moje je také uznanie toho, že sme spolu na jednej lodi, že bez tých včiel by tá príroda nebola taká, ako sme máme ju predstavu.
Za tých 25 rokov, ako určite ten vývoj, alebo tá práca z pohľadu zoológa prešla určitými zásadnými obmenami. Sme vstúpili do Európskej únie, začali sa vyhlasovať územia Natura 2000, takže s tým súviselo aj nejaké zameranie na monitoring tých druhov, ktoré sú predmetom ochrany v chránených územiach. To sa posunula aj tá vedomosť o tých druhoch, hej, že v minulosti treba z niektoré druhy, ako stákov napríklad, hej, že boli ojedinele pozorované a postupne sa to, akože tá, by som povedal, poznanie tých druhov zväčšovalo.
Z pohľadu tej územnej ochrany, alebo aj druhovej ochrany, v podstate každý meter štvorcový, každý druh aj na Slovensku, ktorý tu žije a existuje, tak požíva nejakú svoju ochranu. Či je prísna, my dobre vieme, ako znie zákon, dobre aj teda v praxi sa stretávame s mnohými vecami, s mnohými nás konfrontujú, dosť prísna je. Ale snažíme sa nejako ísť ruka v ruke, aby aj tí ľudia dokázali fungovať a aby bola zabezpečená aj ochrana prírody.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V rámci starostlivosti o voľne žijúcu zver sa poľovníci venujú aj sledovaniu jej zdravotného stavu.
Sa snažíme dať veľkú pozornosť aj analýze vzoriek z voľne žijúcej zvery a poľovnej zvery. Nedávno sme mali na Slovensku epidémiu slintačky krývačky, ohrozuje nás tu besnota z východu, blútang, ochorenie prežúvavcov zo západu Slovenska. Ja si myslím, že pohľad na problematiku zdravia z voľne žijúcej zvery, či v prírode, či v oborových chovoch, môže mať priamy dosah aj na poľnohospodárstvo, aj na prenos chorôb z voľne žijúcej zvery na domáce zvieratá. Myslím, že poľovníctvo a poľovníci v tom zohrávajú obrovskú úlohu, pretože tie isté voľne žijúca zver a tie isté chovy používajú tie isté pastviny a spásajú tie isté porasty ako napríklad domáce zvieratá a môže dôjsť prenosu parazitov, prenosu iných chorôb aj rezistentných. Takže je veľmi dôležité, aby sa na to aj poľovníci svojimi vzorkami a analýzou tých vzoriek podielali. A aby sme mohli včas reagovať na možné nákazy, ktoré by mohli ohroziť nielen voľne žijúcu zver, ale napríklad aj domáce zvieratá.
V poslednom období poľovníci intenzívne pomohli v boji proti africkému moru ošípaných, slintačke a krývačke.
Poľovníci sú tá prvá línia, ktorá drží tú ochranu, tú frontovú bariéru a oni sú ten prvý kontakt, ktorí vidia zmenené správanie toho zvieraťa. Čiže môžu cieľene odstreliť alebo eliminovať tie zvieratá, ktoré sú napríklad choré alebo sú, majú zmenené správanie, sú vychudnuté, nie sú v čriede alebo sa oddelia od tej čriedy a tieto vzorky potom môžu byť analyzované. Či už je to otázka trichinelózy, ktorá tu na Slovensku je a stále sa každý rok potvrdia vzorky týchto prípadov. Máme tu epidémiu afrického moru aj klasického moru ošípaných súčasne. Máme tu avieskú chorobu, kopec vecí, takže si myslím, že veterinárny aspekt a veterinárny prístup aj pričlenenie sa svojim podielom k ochrane zdravia, či už voľne žijúcich zvierat, má priamy vplyv aj na záchranu a zdravie domácich zvierat.
Aktuálne sa podieľajú poľovníci aj na zbere biologického materiálu medveďov, najmä trusu a srsti.
Ja považujem za nesmierne dôležité, aby sa poľovnícka komunita veľmi ochotne a aktívne zapojila do zberu biologických vzoriek, či už hovoríme o truse, alebo o srsti, alebo o ďalších alternatívach, aby sme teda pripravili dostatočné množstvo vzoriek pre získanie dostatočných vedeckých dát, najmä teda charakteru DNA, ktoré samozrejme po vyhodnotení budú považované alebo budú môcť byť považované za vedecky relevantné a tým pádom v podstate by sme sa mali v budúcnosti vyhnúť tým rôznym názorovým rozdielom medzi tými skupinami, ktoré sa teraz zúčastňujú manažmentu vidieka, či je tých medveďov alebo vlkov viac ako by bolo treba, alebo je ich toľko, koľko má byť, alebo je ich menej.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Úroveň stavačiarov na Slovensku, a teda musím povedať, že aj v bývalom Československu je na špičkovej úrovni, na svetovej úrovni. Určite sme jedna z veľmocí, čo sa týka stavačiarskej práce, na čo sme všetci hrdí, aj generácia moja, aj predošla, aj budúca. Takže toto, keď si udržíme, si myslím, že to je veľké zadostiučenenie a obrovská radosť. A robia tu ľudia srdciari.
A medzi nich patrí aj Jozef Jursa. Chovu a výcviku tohto plemena sa venuje už desiatky rokov. Aj preto klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov zorganizoval na jeho počesť prvý ročník súťaže o pohár Jozefa Jursu.
Tak v prvom rade je to veľká podsta a potom človeka teší, že to, čo za celý život vykonal pre kynológiu, si niekto váži alebo snaží sa uctiť. Ja som v podstate aktívny v klube nemeckých krátkosrstých stavačov od roku 1975. Nemecký krátkosrstý stavač nikdy nebol módnym plemenom, ako dajme tomu maďarský stavač alebo výmarský stavač v určitom období, ale vždycky bol medzi poľovníkmi veľmi obľúbený. Je to plemeno, ktoré netrpí nejakými psychickými problémami. Je veľmi, veľmi inteligentný, veľmi priateľský. Nie je to plemeno, ktoré by bolo agresívne a v neposlednom rade je výhoda aj to, že je krátkosrstý, takže netreba nejakú starostlivosť o srst a inak je to plemeno veľmi nenáročné.
Súťaž sa uskutočnila v poľovníckych revíroch Dolná Krupa a Kátlovce. Tie poskytujú primeranú kvalitu vodných a poľných porastov, preskúšky stavačov a dokonale preveria úroveň výcviku a samotnú kvalitu psov.
To, čo sme tu mali v podstate možnosť vidieť, sa volá Veľké pole. To je komplexná celá práca, ktorá sa skladá z viacerých disciplín. pre mňa alebo pre stavačera ako takého je to svojím spôsobom kráľovská disciplína. To znamená, že pes sa vypúšťa do priestoru pola, kde sa hodnotí v prvom rade hľadanie, má sa pohybovať v systéme hľadania do strán, mierne pred vodičom nejakých 30 metrov. Ten psík pri tomto hľadaní sa nám v podstate dostane do kontaktu so zverou, s pernatou, čo znamená, že ďalšia disciplína po tom hľadaní je vystavovanie, čo je vrodená vlastnosť stavačov a jedna z najdôležitejších, čím nám v podstate ukážu tú zver. Navietrajú proti vetru, keď nám tú zver pes vystaví, čo znamená, že zostane v strnulom postoji, vodič aj s rozostavím sa priblížia k psovi. Následne, keď je vodič pri psovi, tak sa hodnotí ďalšia v podstate disciplína, je to aj postupovanie. Kde postupujeme pomalým krokom sústredením v tom pachu, kde tá zver vlastne pred tým psom je, až pokiaľ tá zver nevzlietne alebo nevybehne. Nasleduje výstrel, či už po zveri alebo len do vzduchu, aby sme si ukontrolovali, aké má reakcie pes na výstrel a v podstate tým pádom je táto časť tohto veľkého pola ukončená.
Medzi disciplíny po výstrele patrí dohľadávanie pernatej alebo srstnatej zvery. Pes zver nájde a donesie vodičovi. Súčasťou medzinárodnej súťaže Pohár Jozefa Jursu bola aj výstava stavačov a tu sú jej dvaja štvornohí víťazi.
Je to pes v druhom roku života, je to veľmi elegantný pes s dobrou hlavou, má taký dobrý samičí výraz, pritom zase nie je nejako prehnane ťažký, čo môže potom zdôrazňovať rýchlosť tohoto psa. Táto sučka je to jedna z mesačná súka, ktorá takisto na svoj vek je veľmi vyspelá, má veľký potenciál. Takisto dnes ukázala, že je to súka veľmi dobrej povahy s typickými črtami tohoto plemena.
Môj dedo choval kraťasov, ale bol som síce ako decko, ale asi sa mi to v tej hlavičke zakodovalo. Odkedy pretekám, tak vidíme na ostatných psíkov, že je to myslím si, že najvšestrannejší psík, či sú na podmienky, či na chlad, či na akože vodu, pole, ako výborné, prestrané.
Víťazom prvého ročníka pohára inžiniera Jozefa Jursu sa stala suka nemeckého krátkosrstého stavača Brixy z Vohančického údolí, vedená Jánom Skalickým z Českej republiky. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Pri príležitosti 25. výročia vzniku štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky bola v Banskej Bystrici sprístupnená výstava Jaskyne Slovenska. Bola zameraná na prezentáciu jedinečného podzemného prírodného dedičstva Slovenska.
Výstava s názvom Slovenské jaskyne prezentuje 13 sprístupnených jaskyň, ktoré prevádzkuje Správa slovenských jaskyň. Sú to vlastne veľkoplošné fotografie, ktorých autorom je vynikajúci jaskynný fotograf, náš kolega Paľo Staník. No a sú to fotografie, ktoré majú reprezentovať každú konkrétnu jaskyňu, hej, z toho jeho fotografického pohľadu.
Slovensko je krajina s mimoriadne bohatým podzemím. Máme tu viac ako 7000 jaskyň, mnohé z nich patria k svetovým unikátom a práve výstavou Jaskyne Slovenska chceme verejnosti ukázať, aké krásy sa skrývajú pod povrchom našej krajiny. Tieto veľkoformátne fotografie zachytávajú nielen estetickú hodnotu jaskyň, ale aj ich vedecký, prírodný a kultúrny význam. Mnohé z nich sú domovom vzácnej fauny, dôležitými archeologickými lokalitami a 5 z nich sú dokonca zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Na Slovensku máme v súčasnosti známych viac ako 8000 jaskyní, veľmi rozmanitých, či už z hľadiska svojej genézy, ale aj vo vzťahu k človeku, treba z hľadiska historického či archeologického. Úlohou správy jaskyní je prioritne ochrana jaskyní. Len aby sme niečo museli chrániť efektívne, musíme to poznať. To znamená, že aj výskum, či už monitoring, ale aj výskum treba z genézy jaskyň, ich klímy, výplní a tak ďalej. Úlohou správy jaskyň okrem toho je aj manažment a prevádzka 13 sprístupnených jaskyň, ktoré prevádzkujeme. Tá kolegyňa naša, Zuzka, vynikajúca biospeleologička, má pre decka pekné aktivity, čo sa týka jaskynov živočíštva, nielen netopiere, ale aj jaskyne bezstavovce a všetko živé, čo sa okolo jaskyň pohne. No a potom, pravda, môžu si vyskúšať klasický jaskyniarský pohyb, a to je plazenie v parádnej plazivke, ktorú tu máme, a takisto viazanie uzlov, aké sa v jaskyni využívajú.
Obdobné aktivity s deťmi realizujú aj v Múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Múzeum bolo otvorené v roku 2016 ako po rekonštrukcii. Je to urobené vlastne pre všetky vekové kategórie, či už deti si tu nájdu svoje aj ako dospelí. Je tu vážecký kras, je simulovaný dážď, vlastne deti môžu vidieť vlastne, ako to vlastne vyzerá reálne v tom bažeckom krase. Je tu medvedí brloh a rôzne iné ako atrakcie. Sme naskenovali 3D skenerom viac ako zaujímavých slovenských jaskýň a chceli by sme nejaký taký priestor vytvoriť, kde vlastne 3D okuliármi, kde vlastne človek by mal takú ilúziu, že ide v jaskyne. By to bolo zaujímavé napríklad pre vozičkárov alebo pre handicapovaných, ktorí vlastne do jaskyne sa dostať buď nemôžu, alebo majú taký obrovský problém, že je to pre nich neriešiteľná vec.
V súčasnosti ľudia dosť často hľadajú aj nejaký únik pred tou realitou. Je tá návšteva toho, tých podzemných priestorov naozaj priestorom na také poznanie možno samého seba alebo trochu hľadanie nejakého pokoja?
Tak určite ľudia tam chodia aj kvôli nejakému relaxu, kvôli poznávaniu, ale určite nie v poslednom rade aj kvôli nejakému estetickému zážitku. Najmä tie väčšie sprístupnené jaskyne, Belianská jaskyňa alebo Jaskyňa Slobody či Dobšinská Ladová, fakt sú schopné ten estetický zážitok poskytnúť, ako aj nakoniec asi všetky jaskyne. Ale ako hovoríte, viacerí hľadajú jaskyne kvôli nejakému povedzme pokoju, relaxu a tak ďalej. A tu nám vlastne objavila sa už pred viacerými rokmi osobitá zákonná možnosť navštíviť jaskyne bez sprievodcu, a to sú verejnosti voľne prístupné jaskyne, ktorých máme myslím niečo vyše 40 v súčasnosti na Slovensku. V podstate je to forma nejakého takého aj objavovania, má to nejaký taký ten dobrodružný prvok, no ale zároveň je to aj príjemná turistika, príjemný oddych.
Ochrana týchto prírodných klenotov je našou spoločnou zodpovednosťou. Jaskyne sú fascinujúce, ale aj zraniteľné. A mnohé z nich ešte stále ukrývajú tajomstvá, ktoré čakajú ešte len na svoje objavenie. V rámci Slovenska je veľký záujem o návštevu jaskyň. Je to síce sezónna záležitosť, poväčšine tie jaskyne sú navštevované, hlavne keď je horšie počasie, takže záujem je.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Do projektu Čistý revír, čistá príroda, ktorý vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a redakcia Halaly, sa veľmi radi zapájajú nielen poľovnícke združenia, ale aj školy, rybári alebo členovia urbárskych spoločenstiev. Dobrým príkladom je spolupráca základnej školy vo Vyhniach a členov pozemkového spoločenstva v obci Bzenica.
Projekt 200 tón z lesa von je taká jedna aktivita, do ktorej sa zapájame rôznymi spôsobmi. Čistíme prírodu, napríklad 22. apríla, keď máme Deň zeme. A dnes sme sa zase takto zišli už druhýkrát v rámci Čistej doliny, aby sme prispeli aj do tohto projektu.
Som rád, že sa takáto akcia organizuje a som rád, že sa jej zúčastňuje toľko ľudí, či z Obzenice alebo z Vyhieň. Sú tu dôchodcovia, malé deti, škôlkári, školopovinné deti, turisti, hasiči, rybári, poľovníci, všetci, ktorým záleží na tom, aby naša príroda bola čistá a aby sme mohli lepšie žiť a dýchať lepší vzduch.
Organizátor urobil obrovský krok, čo sa týka ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí prišli na dnešné podujatie, zapojili sa do tejto aktivity a urobili veľa pre našu krásnu slovenskú prírodu.
Máme ďalší kýbel.
My sme z Hliníka, reprezentujeme tú základnú školu a cykloturistický krúžok a prišli sme sem, lebo aj splavujeme, moceme sa na bicykloch okolo Hrona a vidíme, aký ten Hron je špinavý, znečistený. Tak sme chceli takto pomôcť aj Hronu, aj životnému prostrediu.
Chodívame zbierať teda, alebo čistiť brehy Hrona aj v iných úsekoch, ako my vodáci. Dokonca sa chystáme v lete aj na Ipel. Ale vravím, prekvapilo ma to, že také množstvo ľudí sa dokáže zorganizovať pre takúto dobrú a spoločenskú vec.
Projekt Čistý revír, čistá príroda trvá až do konca roka 2025. Aj jesenné obdobie je vhodné na zbieranie odpadu v prírode.
Dobre, idete.
No a čistenie potokov a väčších riek má význam, a to nie len pre vodné živočíchy, ale aj pre poľovnú zver a chránené druhy.
Myslím si, že naozaj toky nie sú stoky a preto je potrebné opakovane takúto akciu robiť. A som veľmi vďačná za to, že základná škola je hlavný organizátor, pretože ako minulý rok, aj tento rok, skvelé, úplne úžasne zorganizované a samozrejme efektívne. Benefit celej tejto akcie je aj to, že sa tu upevňujú sociálne väzby. To je veľmi dôležité, pretože sa stretávajú občania, stretávajú sa mládež, deti, edukuje sa, sú tu celé rodiny, takže je to nádherná akcia a ja verím tomu, že bude opakovanie každý rok.
Deťom základnej školy vo Vyhniach držíme palce a ďakujeme za spoluprácu Lesu a Lovu zdar. Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 88. Reportáže, ktoré ste práve počúvali, si pozrite na web stránke halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody. S nami budete bližšie k prírode.